Radio Helsingin Safkiksessa puhutaan tänään ruoasta työnä. Tervetuloa Ruokatoimittajat ry:n puheenjohtaja Kati Pohja.
Kiitos.
Ja itsekin myös ruokatoimittajan duunia tekevänä, niin tämä on hyvin tällainen, niin kuin, mitä mä sanoisin, meitä on hyvin paljon erilaisia. Niin kerro vähän Kati Pohja, että millaisia on ruokatoimittajat?
Joo, eli meidän yhdistykseenhän Ruokatoimittajat ry kuuluu noin 70 alan asiantuntijaa ja osaajaa. Ja siellä on ihan perinteisiä toimittajan työtä tekeviä henkilöitä, jotka tekee siis pääasiassa lehtiin tai noiden lehtitalojen eri media eri alustoille. Nettiin tosi paljon nykyään ja myös tähän äänimaailmaan, podcasteja, radioa. Mutta sitten on myös semmoisia ihmisiä, jotka saattaa puhtaasti kirjoittaa ravintola-alasta tai suurtalouspuolesta, suurtalouskeittiöistä tai muuten ruoan ilmiöistä. Sitten on ihmisiä, jotka tekee kaupallisia yhteistyötä, tekee elintarviketeollisuudelle tai kaupan alalle, reseptiikkaa, kuvatuotantoa, ihan valokuvia, tekevät ruokaa kuvauksiin ja sitten videotuotantoja. Että meillä on hyvin, hyvin monenlaista osaamista meidän ihmisissä.
Ja kun ruoka on kuitenkin sellaista, mitä me kaikki syödään, ja myöskin me kaikki ikään kuin ollaan kiinnostuneita ihan tällaisista vanhoista evoluutiosyistäkin, että mitä me laitetaan suuhun. Että ruoka on sellainen, joka mun mielestä ainakin kiinnostaa kaikkia, eikö näin Kati Pohja?
Kyllä se näin on tavalla tai toisella. Sitten on tietysti sellaisia ihmisiä, jotka sanoo, että he ei ole yhtään kiinnostuneita ja he eivät koskaan kokkaa. Mutta tosiasia on se, että hekin syö joka päivä. Että kaikki me syödään ja kaikki me varmasti ollaan sen oman niin kuin ruokailumme asiantuntijoita. Mutta tässä nyt kun on ollut näitä vaikeita vuosia, niin ruoka on kyllä ollut aika kiinnostuksen kohde.
Ja nykyään ruoka on myös harrastus. Eli huomaa, että jos mietitään nyt vaikka, peilataan vaikka 20 vuotta taaksepäin, niin kyllähän se kiinnostus ruokaa on ihan erilainen. Nythän meillä, jos sä avaat vaikka telkkarin 5 ja 9 välillä, niin joltain kanavalta tulee joku ruokaohjelma.
Kyllä, se on just näin. Ja sitten ruokahan on semmoinen, missä voi myös niin kuin harrastuspuolella siis hyvin monipuolisia asioita ottaa huomioon, että se varmaan lähti tuossa 10-20 vuotta sitten siitä, että ruvesi Suomeen tulemaan niin kuin eksoottisia raaka-aineita, ruvettiin niin kuin vähän hifistelemään, että mitä kaikkea siellä on maailmalla, mitä mekin voitaisiin käyttää. Nyt voi olla suuntautuminen esimerkiksi siinä harrastuksessa siinä, ettei jää hävikkiä tai että miten tehdään tosi edullista arkiruokaa, että vaihtoehtoja on kyllä harrastaa ruoan kanssa.
No, mitä se ruokatoimittajan työ niin kuin ihan käytännössä on? Jos mietitään niin kuin Kati Pohja vaikka sun jotain työpäivää, ne on toki varmaan aika erilaisia, mutta et vaikka työviikkoa, niin mitä kaikkea ihan käytännössä sä teet?
Joo, siis mähän on yrittäjä, eli mä oon freelancer ja mulla on eri toimeksiantajia. Et mun viikkoon kuuluu aika olennaisesti se, että asiakkaat ottaa yhteyttä ja kertovat, minkälaisia tarpeita heillä on. He saattaa varata kuvauspäivää tai tilata reseptiikkaa. Sitten siellä on joka viikko on 1, 2, 3, ehkä 4 kuvauspäivää vaihtelevasti. Sitten mä kirjoitan reseptiikkaa, kirjoitan vähän tekstiä myös, suunnittelen tulevia, teen ehdotuksia, asiakkaiden kanssa käydään kommunikaatioa, että mitä on tulossa ja mitä tehdään. Sitten tietysti aina yrittäjän pitää ehtiä jossain vaiheessa vähän markkinoidakin.
No tämä reseptiikka kiinnostaa mua, koska lehdissä, mediassa, nykyään myös tuolla niin kuin videomaailmassa ja muualla näkee ihan superherkullisia, ihania reseptejä. Niin miten kauan menee tuollaisen kehittämiseen ja mistä joku reseptiidea lähtee? Tietysti asiakkaan tai lehden tilauksen tarpeesta, mutta miten sä lähdet Kati Pohja niin kuin kokoamaan jotain reseptiä?
No kyllä se lähtee siitä mun kohdalla, että asiakas jonkinlaisia raameja aina niin kuin luodaan. Mä oon esimerkiksi, voi olla, että mä oon tehnyt esimerkiksi Martoille semmoisen ison kala-aineiston 25 reseptiä, niin se lähtee vaan siitä, että lähtee pyörittelemään päässään sitä aihetta. Tai joskus se voi lähteä asiakkaalta vaikka yhdestä raaka-aineesta, vaikka kaupan alalta, että me tarvittaisiin vähän boostia tähän ja tähän tuotteeseen, että voisiko tähän syntyä jotain. Ja sen jälkeen lähdetään miettimään, että koska se olisi niin kuin tulossa ulos, mikä vuoden aika on, mihin se liittyy, onko vuotuisjuhlia siinä lähellä, onko näitä sesonkiasioita, mitä pitäisi ottaa huomioon. Sitten niitä ideoidaan, testataan ihan käytännössä kokataan, maistetaan, sitten asiakkaan kanssa pallotellaan, että tämmöistä ideaa olisi. Että. Ja sitten jos mä teen esimerkiksi lehtiin, niin mikään aika maailmassa ei riitä siihen, että mä pitäisin kaikkia lehtiasiakkaita esimerkiksi niin, että mä seuraisin mitä kaikkea heidän lehdessään jo on. Että heidän asiantuntemushan on sitten tietää, että mitä heillä on kenties jo ollut tai mitä muuta tulossa ja sitten niitä peilataan sen kautta.
No miten monta kertaa sä joudut tai pääset testaamaan näitä reseptejä?
Ai, tarkoitatko per resepti?
Niin, niin, per resepti ja sitten, että onko koko perhe jo kyllästynyt siihen, että aina joutuu syömään jotain outoa?
Joo, mä luulen, että ruokatoimittajien perheessä on aika tyypillistä se, että lapset saattaa soittaa, että saako tämän tuoren mehun avata, koska koskaan ei voi tietää, että mihin ne on tarkoitettu, mitä siellä jääkaapissa on kotonakin. Mutta mä sanoisin, vaihtelee hirveästi, se testausmäärä on tietenkin niin kuin asiakkaat tarvitsee usein myös ihan perusreseptiikkaa ja nehän on semmoisia, että jos mä teen pinaattikeittoresepti tarvitaan, niin ei mun sitä hirveästi tarvitse testata enää. Että kyllä mä tiedän, miten se kirjoitetaan ja tehdään. Mutta sitten kun tehdään ihan uutta ja kenties uusilla raaka-aineillakin, jotka on vasta tulossa markkinoille, niin kyllä niitä pitää 1, 2, 3, 4, 5 kertaakin testata, että saa sen kohdilleen. Ja sitten se lopulta, että mikä siinä reseptissä kuluttajan koukuttaa, niin se onkin sitten semmoinen veteen piirretty viiva.
Niin, nämä on siis tavallaan, meillä on uunifetapasta ja vaikka mitä tällaisia, jotka nousee tällaisiksi ilmiöiksi. Niitä, ja pystyykö niitä ennustamaan etukäteen, Kati Pohja?
Ei ole. Mun mielestä ei, että joskus asiakkaat voi johonkin reseptiin tarttua ja nähdä, että mä näen tässä koukun, että tästä voisi tulla. Mutta sitten kuitenkin vaikka niitä nostetaan, asiakas niitä boostaa ja laittaa someen, niin ei ne välttämättä sitten. Et siihen vaaditaan varmaan oikeat tähden asennot ja oikeat markkinointikikat ja hyvä resepti. Ja se, että kuluttajilla on juuri sillä hetkellä tarve sen tyyppiselle asialle.
Niin, koska esimerkiksi korona-aikaa huomasi, että silloin esimerkiksi tämä hapanjuurileivonta ja tällainen, niin sehän yhtäkkiä nousi, kun ihmisillä oli aikaa.
Kyllä, joo, ja monet muut asiat, mitkä on mielletty niin kuin aikaa vieviksi. Toki siellä oli myös se, että monet ihmiset varmaan ymmärsivät, miten arvokas asia, että lapset syötetään koulussa ja päiväkodissa. Että
kyllä minä ymmärsin.
Silloin haluttiin todellakin siis niin kuin nopeaa ruokaa ja vähistä raaka-aineista.
Ja nyt taas on tosiaan noussut hävikki ja sitten toisaalta ehkä raaka-aineen edullisuus korostuu tällä hetkellä.
Joo, kyllä hinnat on noussut. Niin kyllä siihen entistä tarkemmin mietitään, että kuinka pitkiä ne ainesosaluettelot voi reseptissä olla ja kuinka arvokkaita raaka-aineita siellä voidaan käyttää, jos on kyse siis vaikka ihan arkiruuasta.
No, miten iso merkitys sun mielestä, Kati Pohja, on niin kuin sillä kuvalla? Että se kuva on niin kuin tavallaan jotenkin koukuttava tai hyvä tai muuta.
Valtavan iso merkitys on kuvalla ja myöskin niin kuin elävällä kuvalla videoilla. Mä itse olen ehkä vähän sitä mieltä, että mä näkisin vaikeana semmoista, esimerkiksi semmoista ruokakirjaa, jossa ei jokaista reseptiä olisi kuvattu. Että sitten pitää olla aika spesifi aihe, että pelkkä se riittää lukijalle, että hän lukee sen reseptin, eikä ole kuvaa ollenkaan. Että kyllä vaan niihin resepteihin tartutaan herkemmin, jossa se kuva on hyvin tehty ja se kuva jo itsessään aiheuttaa semmoisen slurps-efektin, että kuola tulee suuhun tai rupeaa tekemään mieli.
No pystyykö sun mielestä ruokatoimittaja ja tietysti sitten, jos kyse on vaikka freelancerista, niin toimitus, niin kuin se mihin se myydään, niin pystytäänkö tekemään ruokailmiöitä niin?
Ai niin kuin, että tarkoitat mitä, mä en ihan
no silleen niin kuin tavallaan, että nyt päätetään vaikka, että tiedätkö seuraava ruokailmiö on vaikka villiyrtit ja niin kuin sitten ruokatoimittaja toimituksen kanssa yhdessä päättää, että tämä on nyt se juttu. Joo. Ja me ruvetaan painaa tätä nyt kovaa.
Joo, kyllä mun mielestä pystytään, mutta se on sitten toinen asia, että riittääkö siihen sitten kuitenkaan resurssit painaa sitä riittävästi, että mitenkä se kuluttaja ja lukija ja ruoan valmistaja sitten siellä kotona sitten kuitenkaan tarttuu siihen aiheeseen. Musta tuntuu, että yksi hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi toi karhunlaukka, jos tiedät. Sitähän joka kyllä. Kevät puustataan ruokalehdissä ja somekanavissa ja muualla. Se on kuitenkin siis semmoinen kasvi, jota Suomessa ei kasva kuin Ahvenanmaalla tai ihan eteläisessä saaristossa ja se on rauhoitettu. Että ne kaikki, mitä me käytetään, niin tulee Virosta ja niihin ei pääse käsiksi kuin ehkä ne, jotka asuvat Hakaniemen torin läheisyydessä tai Hakaniemen hallin. että vaikka sitä kuinka puustattaisiin ja tehtäisiin niitä reseptejä, niin musta tuntuu vähän turhalta, koska esimerkiksi Jyväskylässä tai Oulussa tai Kuopiossa asuvat ihmiset eivät saa sitä raaka-ainetta käsiinsä mitenkään. Että kyllähän voidaan päättää, että tätä me halutaan nostaa, mutta onko se sitten niin, että se menee perille asti ja siitä tulee ilmiö oikeasti, niin ei se aina välttämättä ihan niin mene kuitenkaan.
Niin, ja sitten kun me katsotaan vuosi vuodelta aina nämä suosituimmat ruuat, niin ne on aina kuitenkin hyvin perinteisiä. Että ihmiset haluaa reseptejä niin kuin perinteisiä.
Kyllä joo, ja sitten tässä kun me ruokaihmisethän eletään tavallaan tässä ruokakuplassamme, me ajatellaan sitä koko ajan ja se on meidän työ, niin meiltä ehkä herkästi unohtuu se, että tutkimusten mukaan tavalliset suomalaiset ihmiset, niin heillä on ehkä 5 arkiruotkaa, jota he pyörittävät arjessaan. Että sitä kannattaisi aina vähän miettiä, että mihin me kaikkea sitä erikoisuutta tarvitaan.
Niin ja sitten tavallaan, kun miettii ruokatoimittajan työtä, niin meillä on kuitenkin selkeät sellaiset sesonkit, koska nyt esimerkiksi kesän alussa kyllä sen huomaa, että grillireseptithän on tuolla ja se on sellainen, mitä ihmiset haluaa.
Kyllä, sesongit, vuodenkierto ja vuotuisjuhlat, nehän pyörittää tätä koko ruokaskeneä ja niin on ollut siis aina, että meidän yhdistys on 55-vuotias ja koko sen ajan ainakin, kun ruokatoimittajat on niin kuin yhdistyneet, niin kyllä se vuodenkierto on ollut se, minkä perusteella hyvin pitkälle sitä ruokaskeneä pyöritetään ja sesongit on ollut jo ja satokaudet jo kauan ennen kuin se siitä tuli niin kuin ilmiö siitäkin asiasta. Ja kyllä ihmiset tarvii, jos on tulossa ylioppilasjuhlat, he tarvii siihen ideoita ja he miettii sitä. Ja kun kaivetaan ne grillit esiin, niin kyllä ihmiset miettii, että mitäs muuta sen makkaran lisäksi tänne laitettaisiin. Ihan sama juttu pääsiäinen, joulu, vappu, kaikki ne kaipaa aina jotain vähän uutta.
No sen lisäksi tietysti, että ruokatoimittajat ry, niin siellä kehitetään yhteistä ammattitaitoa ja verkostoidutaan ja ollaan yhdessä, mutta siellähän jaetaan vuosittain 2 tällaista niin kuin palkintoakin.
Kyllä.
Ja kerro vähän niistä, Kati Pohja, että mitä palkintoja jaetaan ja miksi?
Ruokatoimittajat ry jakaa vuosittain vuoden keittokirja palkinnon ja se jaetaan syksyisin tuo viini- ja ruokamessujen yhteydessä. Se lähti siitä, että me työksemme myös luemme ruokaa ja ruokakirjoja ja niissä on vaihteleva taso ja me haluttaisiin, että se näkyisi silloin, kun on hyvin tehty ruokakirja, siihen on panostettu, reseptiikka on mietittyä, se toimii, kuvat on hyviä, ulkoasu on mietitty ja siihen on nähty vaivaa ja siinä on joku punainen lanka, miksi se kirja on tehty. Se on semmoinen, jonka kuluttaja hyllystään kaivaa säännöllisesti. Vaikka siellä olisi kuin yksi resepti, johon kerran vuodessa palaa, niin se on kumminkin niin kuin arvonsa silloin ottanut. Ja me ajateltiin, että me halutaan niin kuin tukea sitä työtä, mitä tämmöiset ihmiset tekee ja palkita vuoden keittokirjaa. Sen lisäksi me ollaan jaettu myös kunniakirjoja.
Joo, ja tämä vuoden keittokirjahan, siis viime vuonnahan ruokatoimittaja ry valitsi Anu Braskin sienikirjan. Kyllä. Anu Braskin haastatteluhan löytyy myös sieltä minun nimeni alta. Ja silloin käsittääkseni myös näitä reseptejä niin kuin ihan testattiin käytännössä.
Joo, kyllä, ihan varmasti on testattu. Että kyllä sen aika nopeasti ammattilainen, kun lukee reseptiikkaa ruokakirjoista, niin sen aika nopeasti näkee, että toimiiko tämä resepti ja onko tämä niin kuin sen, sillä tavalla kirjoitettu, että tällä niin kuin vähemmänkin ruokaa valmistanut ihminen niin kuin pystyy tekemään tämän ruoan. Anuhan on huippuammattilainen.
On, kannattaa kyllä ehdottomasti. Hän on myös voittanut Kantarillinen poiminnan maailman mestaruuden, joka on mielestäni hieno titteli.
Kyllä.
No sitten ruokatoimittajat ry jakaa myös tällaisen ideasipulipalkinnon.
Joo, se oli hetken aikaa tuossa jäissä johtuen varmaan tuosta korona-ajasta, mutta me elvytettiin se viime syksynä. Ja se on palkinto tämmöisestä työstä, jota ihminen tai organisaatio voisi olla myös, on tehnyt ruokakulttuurin hyväksi. Ja viimeksi me palkittiin kokki ja yrittäjä Henri Aleen hänen uutterasta työstään korona-aikana ja siitä positiivisesta ulostulosta, mitä hän jaksoi pitää yllä vaikeina aikoina.
Eli sillä lisäksi tosiaan, että ruokatoimittajat itse tuottavat sisältöä, niin pyritään nostamaan myös niitä ihmisiä, jotka tekee hyvää ruokakulttuurille ja ruoalle.
Kyllä, meidän vakaa pyrkimys ja tavoite on, että me voitaisiin ruokakulttuuria vielä omalta osaltamme eteenpäin ja antaa myöskin arvo niille ihmisille, jotka tekee hyvää työtä.
No jos nyt Kati Pohja sitten joku haavailee esimerkiksi ruokatoimittajan urasta, niin mitkä sun ikään kuin vinkit on, että jos ikään kuin haluaa vaikka vaihtaa uraa ja kiinnostaa ruokaa ja haluaisi ruokatoimittajaksi, niin mikä on sen sellaiset ensimmäiset stepit?
No mä oon itse siis uranvaihtaja ja mä lähdin 36-vuotiaana opiskelemaan kotitalousopettajaksi ja silloin mun entinen työhistoria oli valokuvauksen parissa ja mun ihan tavoitte oli, kun mä lähdin opiskelemaan, että mä haluaisin ruokatoimittajaksi. Mä olin jostain lukenut Marita Joutiäräinen haastattelu, jossa hän oli sanonut, että kotitalousopettaja on hyvä pohjakoulutus. Ja tässä ollaan, sen eteen mä oon tehnyt töitä. Mutta jos niin kun kiinnostaa ruoan parissa niin kun tuottajana tai toimittajana toimiminen, niin kyllä mä niin kun sanoisin, että vahva perustan sille antaa joku ruokaan liittyvä peruskoulutus, on se sitten kotitalousopettaja tai kokki tai restonomi tai joku muu vastaama. Mutta se ei ole esimerkiksi meidän yhdistyksen jäseneksi pääsemiselle mikään välttämättömyys. Et meillä on myös muulla koulutustaustalla ihmisiä, jotka on tehneet sitten ruoan parissa työtä riittävän kauan, että voidaan katsoa, että heidän niin kuin se päätyönsä liittyy ruokaan, eikä se ole esimerkiksi kirjoittavalla toimittajalla niin, että hänellä on yksi ruokaan liittyvä asiakas ja sitten muuten tekee muuta. Mutta kyllä se vahva ruoan niin kuin tausta auttaa huomattavasti tässä hommassa kyllä.
No kerro vielä ruokatoimittajat ry:n puheenjohtaja Kati Pohja, kerro joku kivaa kesäruokavinkki. Ihan mikä vaan voi liittyä koristeluun tai voi liittyä, mikä on sellainen sun joku vakkari, minkä sä esimerkiksi teet vaikka niin kuin yksityiselämässä?
No kesäruokavinkki, jos ajatellaan, että ollaan vähän vapaammin vaikka lomalla tai mökillä, niin mun mielestä esimerkiksi kattamiseen liittyvä on se, että kaikki astiat voi olla eri parisia, ei tarvitse olla kaikkea, niin kuin ei tarvitse olla mitään yhtenäistä astiastoa, että vähän rennommin voi vetää. Ja sitten kesällähän on aivan mahtavasti kasviksia ja hedelmiä tarjolla, niin vaikka jotain vesimelonia leikkaa vaan paloiksi ja sitten tekee siihen vaikka jonkun fetatipin tai jonkun muun vastaavan tai kasvispohjaisen jonkun hummuksen, niin se on ihanan maukasta, mutta samalla myös raikasta, kun siinä on sitä mehevää ja vesipitoista melonia mukana.
Tämän kyllä teemme tänään. Hei, kiitos vierailusta, Kati Pohja.
Oli ilo.